почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу притчів Соломонових. Минулого разу ми закінчили третій розділ цієї книги, а тепер переходимо до четвертого розділу. Хоч діти уже повиростали, стали юнаками й дівчатами та розпочали своє самостійне життя у цьому великому злому світі, але їм так само треба пам'ятати настанови своїх батьків. Читаємо перший вірш четвертого розділу. «Слухайте, діти, батьківське повчання і зважайте на нього, щоб розуму набралися». Звертання «діти» адресоване як малим, так і старим, як жінкам, так і чоловікам. Другий та третій вірші. «Бо я даю вам добру науку, закону мого не відкидайте, бо і я був сином у свого батька, улюбленим та єдиним у своєї неньки». Це написав Соломон, і він говорив про свого батька. Зверніть свою увагу на те, що він говорить. «Бо і я був сином у свого батька, улюбленим та єдиним у своєї неньки». Дехто вважає, що серце його батька було всуціль заповнене сином його Соломоном. Але це, мабуть, не відповідало дійсності. З історичних джерел ми можемо довідатися, що Соломон аж ніяк не володів усіма помислами свого батька. Цей хлопець зростав у жіночих покоях, тож був досить розманірений. Мені здається, що він зростав гульвісою і мав не дуже багато спільних рис із Давидом. Соломон говорив, «Я був батьковим сином, але тільки моя мати справді любила і пестила мене. Але тим не менше. І навчав він мене, і мені говорив, «Нехай твоє серце міцно тримається за мої слова, і пильнуй мої накази, то й будеш жити». Можливо, Давид давав йому чимало порад. Коли Соломон став царем, Давид сказав йому, «Будь мужем». Він говорив це, на мою думку, гадаючи, що Соломон ще недостатньо змужнів. Він сказав, «Нехай твоє серце міцно тримається за мої слова, пильнуй моїх наказів, то й будеш жити». Давид затямив із свого досвіду, що найкраще для людини у всьому покладатися на Господа. У житті Давидовому було багато повчального для його сина Соломона. Ви можете сказати, «Так, але погляньмо ж, що робив у своєму житті Давид». І справді, до того, як народився Соломон, Давид вчинив чимало великих гріхів, але потім повністю змінив своє життя. Зараз Соломон дає поради юнакові, і він прямо говорить про це. «Набирайся мудрості, розуму набирайся, і не забувай і не цурайся слів моїх уст, не покидай її, і вона буде тебе оберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти». Мудрість часто зображують, наче даму-патронесу, що має свої школи і надсилає скрізь рекламні проспекти про них. Пригадайте тепер про іншу жінку, жінку сторонню, котра також нібито турбується про потреби молоді. Мудрість закликає юнака прийти до своєї школи, де він зможе набиратися мудрості. Зверніть увагу на те, що він сказав, мудрість оберігає та охороняє юнака. Різниця між сучасними навчителями пролягає саме через цей вірш. Чи люблять вони мудрість? Або інакше, чи кохаються вони в Слові Божому? Ще Паскаль сказав, що у людському пізнанні спершу приходить розуміння, а потім вже любов. Але у пізнанні божественних істин повинна переважати любов. Отже, якщо ви хочете пізнати Слово Боже, то ви повинні спершу полюбити Його, а потім уже прагнути пізнати Його. Тоді Слово Боже розкриє перед вами усі великі істини. Дуже важливо усвідомити це. Соломон сказав, «Люби її, і вона буде пильнувати тебе». Читаємо сьомий вірш. «Початок премудрості – здобути мудрість, а за увесь свій статок здобувай собі розум». Зверніть увагу, як він говорить про мудрість. Це не тільки пізнання. Вона не має нічого спільного із комп'ютерним інтелектом. Тільки мудрість і розум дають змогу правильно використовувати усі набуті знання і любити саме пізнання. Це те, чого так потребують душі людей сьогодні. Потребу в знанні ніколи не можна задовольнити, розклавши їх на полички. Найважливіше у цьому – здобути премудрість. Це має дуже велике значення. Читаємо далі. «Цінуй її високо, і тебе підніме вона, прославить тебе, якщо ти її пригорнеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе, і пишною короною тебе прикрасить». Найцікавіше тут, що мудрість треба любити, як люблять жінку. Коли ми переходимо до Нового Заповіту, таке становище змінюється. Христос робить нас мудрими, і ми любимо Його. Реальні труднощі сьогодні полягають не в самій Біблії. Проблема в самій людині, котра не любить Бога і не хоче прямувати Його дорогою, не чинить справ, угодних Богові. Коли є любов у нашому серці, вічна книга сама починає розкривати перед нами свої таємниці, бо нашим учителем стає Дух Святий. Читаємо 10-й вірш. «Послухай, мій сину, і прислухайся ти до моїх слів, і помножаться роки твого життя». Для мене це звучить так, ніби вір Савія говорить до Соломона. «Шляху премудрості тебе я навчаю, стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, то ніщо не скує твій крок, а як побіжиш, то не спіткнешся. Тримайся науки, не полишай її, пильнуй її, бо в ній усе життя твоє». Це чудовий заклик до молоді – прагнути мудрості. Тримайся науки – це найголовніше завдання. А ось ще подібні до цього висловлювання. «Навчайся всьому, що ти здатен навчитися. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою лихих і ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї геть і далі прямуй своєю дорогою». Як бачите, в цій книзі постійно звучать застереження проти лихого чоловіка і сторонньої жінки. Ця жінка, зокрема, повіє: «Я думаю, що ви зумієте застосувати ці слова і до духовного життя». Читаємо далі 16-17 вірші із 4-го розділу притчі Соломона. «Бо вони і не заснуть, доки зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять ногу комусь. Бо вони хліб злочинства їдять, і вино безбожності попивають». Тут йдеться про життя, яким живуть лихі чоловіки і сторонні жінки. Вони не здатні заснути, доки не вчинять чогось лихого, негідного. Ми читаємо про якийсь злочин і кажемо: «Я не можу збагнути, як могла людина вчинити таке. Я не розумію, як може жінка поводитися так. Як вони можуть так жити? Коли ж вони схаменуться?» Мій друже, ми не можемо зрозуміти цього, бо ми не вчинили таких переступів. Ми просто неспроможні уявити собі, як глибоко і відчайдушно людське серце може пірнути до безодень гріха. Немає ніяких меж і обширів у тієї безодні зла, до якої може скотитися людське серце і людська душа. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб не скотитися самим до прірви і утримувати інших від цього, навіть якщо вони далекі від ідеалу. Звичайно, є чимало чудових людей, але ми повинні бути обережними і з тими ближніми, що зустрічаються на нашому шляху. І тому ми завжди повинні молитися і просити у Господа мудрості. Кожного ранку моя молитва виглядає приблизно так: «Боже, сьогодні я зустрінусь із новими людьми. Декому з них я зможу допомогти. Хтось із них отримає задоволення, зробивши мені боляче. Допоможи мені розрізняти їх. Допоможи мені простягти мої руки для підтримки тих, хто потребує допомоги. І допоможи мені уникнути тих, хто бажає скривдити мене». Я думаю, що це дуже важливо – розпізнавати всі сторони цього світу, в якому ми живемо. Я вже усвідомив, що є достойні люди, – що стають вашими друзями, щирими друзями, Я дякую Богові за те, що зустрів їх. Саме такі люди підтримують існування наших радіопрограм. Але ще є такі люди, котрі здатні зруйнувати все довкола, особливо, якщо вони ще проголошують себе християнами. Важко зрозуміти хід їхніх думок. Людське серце не завжди знає істину. Йому не завжди можна довіряти. Ми мусимо бути обережними. Ми повинні бути проникливими, щоденно зустрічаючись із різними людьми. Читаємо 18-й вірш. «Дорога ж праведних – ніби те світло ясне, що світить дедалі ясніше, аж поки настає повний день». І ви можете на своїй дорозі зустріти цих людей, справжніх праведників, подібних до тих, про яких сказано у Слові Божому. Тепер зверніть увагу на їхню протилежність. Читаємо 19-й вірш. «Дорога ж безбожних сповнена темряви. Вони не відають, об що спіткнуться». Ось два таких протилежних шляхи пролягли перед нами. Один з них – це стежка, що нею ходять праведники. Її зображено сповненою світла, що дедалі яснішає, аж поки настане повний день. Є також інший шлях, яким ходять безбожники – це дорога в темряву. Це нагадує нам про широку дорогу, про котру говорив наш Господь Ісус Христос, котра, я певен, веде до загибелі. Саме таку картину ми спостерігаємо у цих віршах. Перед нами пролягли два шляхи. Одна стежка – це шлях праведності, інша – дорога безбожників. Багато про них ми можемо прочитати із цієї книги. Широку дорогу описано в розділі 16-му. Бувають шляхи, що здаються людині простими, але кінець їх – то стежка до загибелі. Читаємо далі з 4-го розділу 20-22 вірші. «Мій сину, уважно прислухайся до моїх слів, вухо своє прихили до мови моєї. Нехай не відходять вони від очей твоїх, сховай їх усередині свого серця, бо вони – життя дають усім, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла». Псалміст сказав про це Слово Боже. «Я заховав Твоє Слово у серці моїм, щоб мені проти Тебе не грішити». Боже Слово – це Слово життя. Як було сказано про Писання відомого у минулому чоловіка, вони роз'ятрені, вони стікають кров'ю серця. Те ж саме можна сказати про Слово Боже. Це живі слова. Якщо ви пораните їх, то з них потече кров. Бо вони є життям для тих, хто знайде їх. Вони принесуть вам життя і світло. У них і настанова, і повчання, і радість для вас. Усе це ви здобудете через Слово Боже. Один із найвеличніших віршів у книзі Притч – це 23-й вірш із 4-го розділу. «Понад усе пильнуй своє серце, бо з нього б'ють джерела життя». Цей вірш можна перекласти ще так. «Бережи своє серце понад усе, що бережеш, і якомога пильніше. Це річ важливіша понад усе, бо з нього б'ють джерела життя». Життя тіла неможливе без крові, і серце – насос, що перекачує її. Що у 17 столітті Вільям Гарвей зробив велике відкриття про циркуляцію крові, котре збурило всю медичну науку. Але з книги Притч, написаної понад 2700 років до того, ми дізнаємося про те, яке велике значення має серце – джерело життя. І серце є символом нашої найпотаємнішої, найглибиннішої суті. Господь Ісус Христос сказав – що людину не забруднить ніщо із того, що приходить ззовні, але те, що виходить із неї самої. Бо з серця людського виходять лихі думки, вбивства, перелюб, розпуста, крадіжки, неправдиві свідчення, богохульство. Матвія 15:19. Найгірші у світі речі виходять із людського серця. Серце – то місце, котре повністю заполонює особистість людини. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, яке значення має серце, тоді станьте свою симфонію і пошукайте в Біблії усі посилання, в яких згадується про серце. Ми повинні якомога пильніше берегти своє серце. Це найважливіша істина серед усього, що ми чуємо. Це найважливіше серед усього, що ми вивчаємо. Це найважливіше серед усього, що ми бачимо. Ми повинні пам'ятати, що з нашого серця б'ють усі джерела життя. Тож ми не повинні забувати того, що у книзі притч, написаній задовго до того, як Гарвей відкрив закон циркуляції крові, є істини, достовірність яких через багато століть підтвердила наука. І зовсім інші твердження ми знаходимо в апокрифічній книзі, яку називають «Послання до Варави». Тут йдеться про міфічного птаха Фенікса, котрий спалює себе на вогнищі, а потім відроджується молодим із попелу. Це абсолютно невірогідне твердження, і воно має коріння в грецькій міфології. У книзі притч ми не знайдемо подібних антинаукових чи довільних висловлювань. 24-й вірш. «Відкиньте від себе лукавство уст, віддали від себе лукавство губ. Джерела життя походять із серця, а губи та уста дають нам змогу говорити, висловлювати те, що лежить у нас на серці». Хтось може сказати так: «Як добре, що наше серце може висловлюватися за допомогою уст. Як добре, що рано чи пізно наші уста виллють нам те, що діється у нашому серці». Якось з дружиною ми обідали в одному маленькому містечку і про щось говорили. Ми звернули увагу на те, що офіціантка з неабияким зацікавленням поглядає на нас, і незабаром вона втрутилася у нашу розмову. «Вибачте, я ніколи не бачила вас, але я чула вас по радіо». Згодом дружина сказала мені: «Наскільки віруюча людина повинна бути обережна в своїх висловлюваннях і поведінці, знаючи, що навколо є люди, які можуть знати нас? Друже, тебе пізнаватимуть люди, коли ти зовсім цього не чекатимеш. Як це слушно, але починати кожному треба із свого серця. Коли на серці у нас гарно, то й уста наші говорять про гарне. Наші уста зраджують нас, витягаючи на поверхню те найпотаємніше, що ми ховаємо у глибинах свого серця». Читаємо 25 та 27 вірші. «Очі твої нехай дивляться уперед, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї, нехай усі дороги твої будуть прямі. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч, відверни кроки свої від зла». О, якими обережними повинні бути юнаки! Один чоловік розповів мені, що одного нещасливого дня зруйнувалося все його життя, коли він був арештований у юнацькі роки. Поліцейські записали його в свою картотеку і потім використовували цей запис проти нього раз по раз упродовж багатьох років. У наш час, коли вживання наркотиків та алкоголю дедалі посилюється, особливо серед молоді, треба бути особливо обережним. Як гірко бачити зараз сотні і тисячі юнаків, котрі занапащують своє життя лише тому, що свого часу не вирівняли стежку для ноги своєї. Тому особлива цінність Слова Божого в тому, що воно не тільки показує нам, якими ми повинні бути у цьому земному житті, але і показує нам дорогу і спосіб, як ми можемо вирівняти свою стежку. Ми повинні дивитися на нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні з Нього брати наш приклад. Він був досконалим у всьому. І коли Він був серед таких людей, як ми з вами, Він поводився мудро і благочестиво. Якраз до цього закликає і нас Слово Боже. Будемо молитися і докладати всіх зусиль, щоб у нашому земному житті, коли ми на видноті у всіх людей, ми могли жити таким життям, щоб цим життям ми могли засвідчити силу і дію Слова Божого і Духа Святого і в нашому житті. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. Нехай Господь рясно благословить усіх вас До нових зустрічей в ефірі.